В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вам вечір. У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Чи втрачала Юлія Тимошенко свідомість у харківській колонії? Захисники колишнього прем'єра та офіційні медики мають різні дані.
Знепритомніла і перебувала в такому стані десь орієнтовно до опівночі.
Колишній чеський прем'єр Єржі Парубе критикує надання політичного притулку чоловікові Юлії Тимошенко. Що робити з українською трубою? Верховна Рада відклала розгляд питання.
За найскромнішими оцінками, сьогоднішніх наша ГТС коштує більше 200 мільярдів євро.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після огляду новин від Людмили Іваник.
Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович підписав закон про державну службу. Як повідомляє прес-служба глави держави, закон спрямований на створення сучасної правової бази для розбудови в Україні професійної та ефективної державної служби і чітко розмежовує державну службу та політичну діяльність. Також встановлюються вимоги, зокрема, до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на посаду у державній службі, зокрема, наявність стажу роботи. Закон набуде чинності з 1 січня 2013 року. Прем'єр-міністр Росії Путін, який має намір повернутися до Кремля на тлі масових протестів, публічно висварив ставленика президента Дмитра Медведєва, відомого ліберальними поглядами Микиту Білих. Сьогодні, в перший робочий день після свят, Путін розмовляв з губернаторами по відеозв'язку і висловив невдоволення тим, що замість губернатора Кіровської області Микити Білих на екрані з'явився його заступник.
А де Білих? А де губернатор?
Де Білих, де губернатор, запитав Путін у кіровського чиновника і, почувши відповідь про відпустку, розсердився. Ось бачите, ще з відпустки не вийшов. Сьогодні яке число у нас? 10-й робочий день. Ви пошліть йому сигнальчик, нехай закінчує відпочинок. Виходьте на роботу. Все, рік розпочався, настав час всім працювати. Кінець цитати. Білих в розмові з агентством Reuters назвав претензії Путіна необґрунтованими. У всіх питаннях люди, як правило, шукають або теорію змови, або теорію бардака, або якийсь звірячий намір, або хтось щось банально халатно підготував. Я виходжу з того, що це другий варіант, заявив Білих. Глава адміністрації президента США йде у відставку. Біла Деллі на цій посаді замінить Джек Лью, що займає посаду директора управління менеджменту та бюджетної політики Білого Дому. Про це оголосив Барак Обама, президент США. За його словами, Дейлі сам попросив його про відставку кілька днів тому, мотивувавши своє рішення бажанням більше часу проводити з сім'єю. За словами Обами, Дейлі сам і порекомендував президентові Джека Лью на своє місце. Звичайно, коли Білл розповів мені про свої плани повернутися до Чикаго, я спитав в нього про те, хто міг би зайняти його місце. Він сказав мені, що в нього є цілком конкретна кандидатура, і я вважаю, що він правий. Тому сьогодні я раду повідомляю, що Джек Лью погодився стати новим керівником моєї адміністрації. Лью, який працював до цього заступником держсекретаря США Гіларі Клінтон, відомий своїми хорошими зв'язками у Конгресі. Він відіграв важливу роль у переговорах про максимальну величину внутрішнього боргу США, який ввела в минулому році адміністрація Барака Обами з опозицією в Конгресі. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин в Україні та в світі була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це передача «Свобода сьогодні». В Україні лунають суперечливі заяви з приводу надання медичної допомоги Юлії Тимошенко, яка 11-й день перебуває в Харківській жіночій виправній колонії. Адвокат Тимошенко Сергій Власенко сьогодні заявив, що в ніч на 7 січня Юлія Тимошенко знепритомніла приблизно на 2 години в камері. За його словами, лікарі не поспішали з наданням першої допомоги. Натомість у Міністерстві охорони здоров'я такі дані спростовують. Подробиці почуємо від Володимира Носкова, який на прямому зв'язку зі студією з Харкова. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Володю, що вам вдалося з'ясувати про нічні події з 6 на 7 січня в камері СІЗО?
Мар'яна, перші вістки про візит до обласної клінічної лікарні Юлії Тимошенко з'явилися в Харківському інтернет-форумі ще 7 січня. Там один із дописувачів повідомляв, що ЮВТ, це цитата, доставили в реанімаційне відділення до обласної лікарні, що розташовується на 9-му поверсі. Чи була вона в реанімації, ба навіть в цій медичній установі, я запитав у головного лікаря цієї лікарні Богдана Федака. Послухаємо.
Кажуть, що Юлія Володимирівна перебувала у вас в реанімації, щоб нібито...
Я не даю ніяких коментарів. До побачення.
Все, що пов'язано з медичним обстеженням Тимошенко на Харківщині, заступник голови обласної адміністрації Ігор Шурма пообіцяв оприлюднити, коли вийде з відпустки. Це буде в понеділок. Наші джерела в харківській колонії кажуть, рішення медиків доправити колишнього прем'єр-міністра до лікарні було ухвалене саме через різке погіршення здоров'я Юлії Тимошенко. З повідомлень Сергія Власенка та... Це адвокат Юлії Тимошенко та першого заступника голови Всеукраїнського об'єднання БЮД Олександра Турчинова. Відомо, Юлія Тимошенко стало зле о 22 годині 30 хвилин 6 січня. Вона знепритомніла одразу після прийому ліків проти ГРВІ. Ось що розповів кореспонденту Радіо Свобода Сергій Власенко.
Знепритомніла і перебувала в такому стані, починаючи з 22.30, десь орієнтовно до опівночі. Вона періодично виходила з цього стану на декілька хвилин і знову знепритомніла.
Сергій Власенко сьогодні мав побачення у колонії з Юлією Тимошенко. А отже, з його слів, незважаючи на встановлені камери відеостеження, що працюють там цілодобово, колонійські лікарі прийшли до неї через 20 хвилин. Сергій Власенко каже, що Юлію Тимошенко лікарям вдалося врятувати, вивести з кризового стану десь о півночі. У неї був тиск 60/40. Після реанімування слідчо арештованої приблизно о 2 ночі 7 січня в її камері терміново зібрався консіліум з лікарів, яких делегувало Міністерство охорони здоров'я. Під час нічного консіліуму було вирішено доправити вранці на поглиблене обстеження до харківської лікарні Юлію Тимошенко, запевняє Сергій Власенко.
Її довели туди, знаєте, як вони написали, так, це сором'язливо, що на її прохання, ніяких її прохань не було.
Тим часом в державній пенітенціарній службі стверджують, що лікарі прибули до камери через 4 хвилини після виклику і Юлію Тимошенко відразу надали першу медичну допомогу. І про це нашому колезі Миколі Закалюжному розповіла речниця профільного медичного відомства Тетяна Юрченко.
За результатами проведеного обстеження, яке проводили 7 січня в одному з медичних закладів міста Харкова, об'єктивних медичних даних не дає підстав говорити щодо втрати Юлії Володимирівни свідомості.
Але ж вона звернулася за допомогою 6 числа, 22 годині 30 хвилин приблизно. І їй надавали допомогу представники медичної служби пенітенціарної системи. Її, як там говориться, відкачували, там через 2 години вона прийшла до свідомості.
Дійсно, працівники керівництва Качівської колонії звернулися до Міністерства охорони здоров'я, до головного управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації за комісію. Комісія була сформована і 7 числа, з самого ранку, вона провела огляд Юлії Володимирівни.
А ці працівники, які надавали їй допомогу, вони говорять, що вона втратила свідомість чи ні?
Вибачте, будь ласка, я не маю компетенції передавати особисті розмови лікарів між собою.
Так сказали Радіо Свободи в Міністерстві охорони здоров'я. І знову повертаємося до Харкова на зв'язку кореспондент Радіо Свободи Володимир Носков. Володю, у вас сьогодні розгорівся ще один скандал. Чому бютімцям місцевим не дозволили збирати підписи на підтримку ініціативи висунути лідера Батьківщини Юлію Тимошенко на здобуття Нобелівської премії миру?
Мар'яно, навколо Качанівської колонії має бути тиша, ніяких пікетів і наметових містечок. Так звучить ухвала адміністративного окружного суду. А от активісти Червонозаводської парторганізації «Батьківщини» міста Харкова вирішили, що судова постанова не чітко формулює цю заборону. Ось що розповів кореспонденту радіо «Свобода» Анатолій Бабіч. Він є головою цієї парторганізації.
В судовій забороні прописано, що заборонено встановлювати палати агітаційні, в тому числі, навколо колонії. А ми знаходились не біля колонії, ми знаходились десь метрів 500 від колонії. Тобто там був ще квартал житлових будинків.
Судові виконавці з'явилися у наметі десь о пів на першій. Вони розповіли активістам «Батьківщини» про незаконні встановлення цих наметів, а після них вже прибули люди у формі комунальної служби Харкова і намети завантажили до машин. Свої дії харківська міська влада вважає законними, про що одразу повідомила на своєму сайті. Мар'яно?
Події на Харківщині ми чули від кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова. Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Поки в Україні вирують пристрасті довкола Юлії Тимошенко, в Чехії говорять про її чоловіка Олександра. Критикує надання політичного притулку Олександрові Тимошенкові колишній чеський прем'єр Єржі Паробек. Він – головний опонент нинішньої чеської влади і керівник новоствореної партії «Народні соціалісти Ліві 21 століття» та депутат чеського парламенту. Олександр Тимошенко отримав політичний притулок в Чехії минулого тижня. У своєму блозі Паробек назвав таке рішення чеської влади цинічним. А в розмові з Радіо Свобода пояснив, що саме має на увазі.
Так, я сам не рекав, що це цинічний крок, я сам рекав так.
Я не сказав, що це цинічний крок, а те, що це прагматичний і навіть цинічний крок, що деколи в політиці треба робити такі кроки. Водночас я не помітив, щоб пан Тимошенко колись був політично активним, що давало б йому право подати прохання про притулок. Так, але не для того, щоб його отримати. Також мене вразило те, що деякі журналісти порівняли цей крок міністерства з тим, що в 1930-ті роки Чехія дала чеське громадянство Генріхові Манну, німецькому письменникові, який втік від нацистів. Це трохи інша категорія. Для мене пані Тимошенко дуже суперечливий політик.
У своєму блозі ви також пишете, що Олександр Тимошенко принесе до Чехії немалі фінанси. Чи у вас є про це якісь дані? Адже саме деякі опоненти Юлії Тимошенко говорили про те, що її чоловік може ховати чи відмивати в Чехії гроші.
Тобто,
це було лише моє припущення, але можу уявити, що він не приїздить із порожніми руками. Він має тут 11 чи 12 років фірму, яка зареєстрована в якомусь панельному будинку. Так що є питання, наскільки вона активна і скільки має капіталу. Мене б здивувало, якби він приїхав із порожніми руками.
Чи що він з порожніми руками?
Як надання політичного притулку Олександрові Тимошенкові вплине на українсько-чеські відносини?
Напевно, це не матиме позитивного впливу, це по-перше. По-друге, в жодній іншій країні Європейського Союзу я не помітив, щоб було таке захоплення родиною Тимошенко, як у нас. Я проти них особисто нічого не маю, але вони в мене не викликають великої довіри. Так само, як мушу сказати, що в мене не викликає великої довіри і ціла українська політична сцена.
Чи ви контактуєте нині з українськими політиками і якими саме?
На даний момент – ні.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній чеський прем'єр Єржі Паробек. Більше про те, як в Чехії ставляться до надання політичного притулку Олександрові Тимошенкові, та про те, як він розпочинав в Чехії свій бізнес, ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А тепер про майбутнє української труби. Ціну на російський газ можна змінити без штрафних санкцій, оскільки таку можливість передбачили контрактом від 2009 року, запевняє у своєму листі до Верховної Ради екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Тим часом у парламенті сьогодні заявили про неготовність до розгляду законопроекту щодо реформування газового комплексу. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Стимулювати україно-російські переговори розглядом законопроекту про реформування нафтогазової сфери не варто, заявив лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. За його словами, російська сторона не йде на поступки Україні у питанні зниження ціни на газ.
Коли введено північний потік Росією, який буде транспортувати 62 мільярди кубічних метрів газу, коли Євросоюз та Росія вже майже погодили закладку південного трубопроводу, який пропускатиме крізь себе ще 55 мільярдів кубічних метрів газу, а українська ГТС здатна пропустити 110 мільярдів кубометрів, то просто порахувати, що залишається для транзиту через нашу територію. Ми можемо загратися з нашими національними інтересами до того, що ми залишимося з трубою, але без національних інтересів.
Трубою, але без національних інтересів.
Олександр Єфремов також наголосив, що фракція партії регіонів не розглядала законопроект про ГТС на своєму засіданні і не має наміру ініціювати його включення до порядку денного цього тижня. В опозиції відстрочку здачі ГТС називають своєю перемогою. Крім того, голова фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін озвучив лист екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Верховної Ради, у якому, зокрема, йдеться, що контракти з Росією дозволяє змінити ціну на газ без штрафних санкцій. Крім того, у оголошеному Кожем'якіним листі Тимошенко розкритикувала заяви про те, що українська газотранспортна система коштує лише 20 мільярдів доларів.
Для прикладу, побудова газопроводу Набуко планує транспортувати 26 мільярдів кубометрів на рік. За попередніми оцінками, обійдеться в 14 мільярдів євро. А побудова першої гілки Північного потоку потужністю 27,5 мільярдів кубометрів обійшлася понад 10 мільярдів євро. Українська ГТС пропускає 180 мільярдів кубометрів газу в рази більше, ніж наведені приклади, і має унікальні газові сховища. За найскромнішими оцінками, сьогоднішніх наша ГТС коштує більше 200 мільярдів євро.
Парламент має розглядати законопроект щодо реформування газотранспортної системи після оприлюднення домовленостей між Україною та Росією у газовій сфері, вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. Він також повідомив, що провів консультації з урядом і адміністрацією президента про доцільність розгляду законопроекту щодо реформування газотранспортної системи і дійшов висновку, що парламенту немає потреби поспішати з розглядом цього питання.
Треба мову про створення газотранспортного консорціуму переводити її в практичне річище. Поки що підстав поспішати приймати якесь рішення, поки невідомо ще чим завершиться переговори, я не бачу.
Голова Верховної Ради також зазначив, що у п'ятницю у парламенті має виступити міністр палива та вугільної промисловості Юрій Бойко. Це, на думку Литвина, дозволить з'ясувати перспективи використання газотранспортної системи України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку. Чи варто орендувати українську трубу?
Якщо здавати в оренду, то брати таку ціну, щоб для України була вона вигідна насамперед, бо ми ж повинні відстоювати свої національні інтереси.
По-перше, це буде втрата свого суверенітету як держави. Ну і по-друге, це економічно невигідно. Чому? Тому що вся структура, я вважаю, газотранспортна, буде націлення на вимивання коштів з України, і коштів буде недостатньо тих, які будуть здаватись в оренду.
Ні, це преступлення, тому що це національне багатство України. Це єдине, що можна якось давити на Росію.
Варто. Буде металолом. Южний, Северний поток, і все, труба металолом буде. Там 4 потоки лінії, там 2 потоки, і все, труба – діло.
Ну, не треба, ми хочемо бути Україна Україною. Ну, ніяк вони не поділяться, скільки що коштує. Ви знаєте, це вже так дістало всіх, що не можна більше слухати. Все продається, продається, продається. А треба не продавати, а якось себе цінувати, хоч трошки.
І це були думки киян.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня, мами, за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І далі в «Свободі» сьогодні ви зможете почути. МАГАТЕ підозрює, що Іран розпочав процес збагачення урану до рівня зброї. У Донецьку з'явилися листівки з вимогою відставки Віктора Януковича.
Це показує, що так чи інакше, але президенту по завершенню свого строку повноважень прийдеться все ж таки відповідати на гострі запитання з виборцями.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Міжнародне агентство з атомної енергетики заявило, що Іран розпочав процес збагачення урану до рівня зброї. Сполучені Штати та Франція засудили цей крок офіційного Тегерану. Очікується, що оголошення від міжнародної організації, яка стежить за ядерною безпекою в світі, підштовхне посилення санкцій проти Ірану. Докладніше розповість Марія Шур.
Згідно із заявою МАГАТЕ, на заводі зі збагачення урану «Фордо Фюел» неподалік міста Кум, Іран розпочав виробництво урану військового призначення. За словами речниці Білого дому Вікторії Нуланд, збагачення урану до 20%, про яке мовиться у заяві МАГАТЕ, є посиленням порушень угод в рамках ООН щодо ядерної програми. Вона закликала Іран припинити процес збагачення урану.
Очевидно, що збагачення «Фордо» до 20% є подальшою ескалацією порушень їхніх зобов'язань, а також юридично зобов'язуючих резолюцій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тож ми ще раз закликаємо Іран припинити збагачення урану, закликаємо повністю співпрацювати з МАГАТЕ та виконати всі резолюції Ради безпеки та Ради керівників МАГАТЕ. And IAEA Board
of Governors resolutions. Франція також засудила виробництво ядерного урану найжорсткішим чином. Міністерство закордонних справ закликало накласти на країну додаткові безпрецедентно жорсткі санкції. Іранська влада заявила ще у червні, що протягом кількох місяців на заводі в Кумі буде встановлено центрифуги і що вони повідомили про це МАГАТЕ заздалегідь. Влада у Тегерані заявляє, що уран їй потрібен для досліджень у медичній галузі. Проте аналітики говорять, що для медицини Іран має достатньо запасів, які б вистачили йому на декілька років, і не потребує виробляти додатково збагачений уран. Фахівці пояснюють, що наявність 20% урану означає, що Ірану буде легше отримати незабаром 60%, а потім і 90% потрібний для ядерної зброї. Міжнародна спільнота протягом вже довгого часу обговорює можливість посилення санкцій щодо Ірану. Європейський Союз розглядає можливість перенесення на тиждень раніше зустрічі міністрів закордонних справ, які мають обговорити питання накладання санкцій на імпорт нафти з Ірану. Іран, у свою чергу, погрожує, що якщо санкції будуть накладені на його нафту, він заблокує Ормузьку протоку, через яку експортується п'ята частина всієї світової нафти. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І знову повертаємося до події в Україні. Українські правоохоронці перевіряють факти пошкодження білбордів із зображенням президента у Львові, Запоріжжі, Києві, на Рівненщині і Волині. У Львові порушили кримінальну справу за статтею хуліганство і шукають людину, яка кілька днів тому облила рекламний щит фарбою. Хто оплачує і замовляє білборди із зображенням президента та як вона впливає, зокрема, на галичан, з'ясовувала наша колега Галина Трищук.
Вітаємо рік Євро-2012. Цей рік відкриє Україну для Європи та світу, промовляє президент Янукович з білбордів розміром 3x6 метрів. Один з 10 у Львові невідомий обляпав фарбою. Працівники фірми «Октагон Аутдор» відразу заліпили знищену рекламу. Це підприємство виділило 2 щити у Львові під рекламу президента, розповів працівник фірми Богдан.
Замовляли з Києва, написали, а другого ми розміщали тут соціальну рекламу. Нам надають плакати, ми їх розміщаємо.
За договором з Львівською міськрадою, кожне рекламне підприємство має надавати у рік 5% від загальної площі рекламних щитів під соціальну рекламу. З проханням розмістити новорічно-різдвяне привітання Януковича як соціальну рекламу, до Львівської міськради звернулася обласна державна адміністрація. Такі листи надійшли й у районні адміністрації Львівщини. Ба більше, чиновники ОДА завкликали вказівкою керівника Михайла Костюка розіслали ще й розпорядження головам райадміністрацій, що ті відповідають за стан білбордів, тобто мають забезпечити їх збереження, а в разі пошкодження відповідно реагувати. Чому реклама з ображенням Віктора Януковича є соціальною? Скільки щитів розміщені по області? Хто заплатив за друк і розробив дизайн? З такими запитаннями звернулася до начальника головного управління з питань внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації Богдана Кука.
Я не готовий відповісти на це питання. Я не знаю, чесно, я не можу відповісти.
В обласній адміністрації тема білбордів із зображенням Януковича табу. Посадовці відмежувалися взагалі від причетності до розміщення привітання президента. Однак у листі до Львівської міськради ОДА мала обґрунтувати корисність і доцільність реклами із зображенням Віктора Януковича для міста. Такою є вимога міськради щодо соціальної реклами. За визначенням Асоціації соціальної реклами, це мала бути реклама, присвячена суспільним інтересам, впливу на суспільну думку з приводу охорони здоров'я, соціального захисту населення, екології чи безпеки життя. Я поцікавилася думкою львів'ян, як вони сприймають соціальну рекламу із зображенням президента.
І наче ти рідко коли дивлюся, ставлення чи до президента, чи до чогось іншого не змінює.
Має стосуватися дійсно соціальних проблем, яких є дуже багато. Я думаю, що це піар, програмують людей, що все добре, все гарно.
Я ніколи не звертав уваги на це.
У середньому у Львові оренда комерційного рекламного щита становить близько 1600 гривень у місяць. Друк реклами – майже 300 гривень. Ще є витрати на встановлення білборда. З питаннями щодо замовника і фінансування з виготовлення реклами із зображенням президента, Радіо Свободи звернулося і до прес-секретаря президента Дарії Чепак. Але до моменту виходу матеріалу в ефір відповідь від неї так і не надійшла. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Донецьку сьогодні з'явилися невеликі плакати з передвиборчими обіцянками тоді ще кандидата в президенти України Віктора Януковича. Весь центр міста зранку мерів витягами з програми Януковича, на яких було поставлено червону печатку «Не виконано». А внизу підпис «Звільнити у зв'язку з невідповідністю посаді, яку обіймає». Автори листівки невідомі. Самі ж папірці розшукати в місті у другій половині дня вже не вдалося. Ситуацію досліджувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Залишилося незрозумілим, хто автори листівок і хто їх так швидко прибрав. У прес-службі Донецької ОДА назвали акцію хуліганськими витівками та коментувати відмовилися. А от голова управління зв'язків з громадськістю Донецької міської ради Максим Ровінський у коментарі Радіо Свобода заявив.
Реакція влади була хоча б знайти ці листівки та прочитати хоча б не з інтернету, що виявилося досить складно. Очевидно, кількість листівок була невеликою, і більше завдання було сфотографувати листівку на стовбів Донецьку, ніж довести щось до відома мешканців. Таким чином, політичні сили вступили у політичну боротьбу. Єдине, що якщо б вони ще підписалися під цими листівками. Я одного не можу зрозуміти. Якщо вони висловлюють свою точку зору, то чому вони приховують назву своєї партії?
Названня своєї партії.
Сказав Максим Ровінський. Взагалі, ініціатива з моніторингом виконання передвиборчих обіцянок Віктора Януковича не нова. У 2010-му, відразу після президентських виборів, Донецька обласна організація Комітет виборців України здійснила проєкт, в рамках якого експерти склали перелік не лише програмних цілей Януковича, а й його найгучніших передвиборчих заяв. Тоді організація розповсюджувала листівки та плакати, за допомогою яких можна було стежити за президентом та відмічати виконання тієї чи іншої обіцянки. Керівник аналітичних програм Донецького комітету та виборців України Олександр Клюжик так оцінив анонімне відродження їхньої ініціативи.
Дуже симптоматично, що зараз з такою ж ініціативою виступають і певні громадські групи, сформовані чи не сформовані. І, власне, це показує, що так чи інакше, але президенту по завершенню свого строку повноважень прийдеться все ж таки відповідати на гострі запитання з виборцями. Що було виконано, що не було виконано і чому не було виконано. Це, в принципі, додатковий стимул для рядового виборця згадати, що, власне, обіцяв президент чинний, а обіцяв він дуже багато. Ми не знаємо, хто стоїть за цими листівками. І, в принципі, це не так вже і цікаво зараз. Те, що вони не підписані, це свідчить про те, що зараз будь-яка громадська ініціатива не хоче асоціюватися напряму з тією чи іншою політичною силою.
Вважає Олександр Клюжик. Раніше Вищий адміністративний суд України відмовився визнати протиправною бездіяльність Віктора Януковича у зв'язку з невиконанням ним обіцянок, даних напередодні виборів глави держави в 2010 році. Такий позов подав помічник одного з депутатів з опозиційної партії. «Батьківщина». Судді наголосили, що передвиборна програма президента – це не більше, ніж засіб агітації. Олена Поволяєва, Радіо «Свобода» з Донецька.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. А попереду «Європейська свобода». Залишайтесь на нашій хвилі. Попереду ще багато цікавого.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua